Tradične slávime štvrtú veľkonočnú nedeľu ako nedeľu dobrého pastiera a teda vnímame ten obraz starobilý biblický, ktorý ponos nadobúda v Ježišovi Kristovi. Takmer každý rok sa nad týmto obrazom zamýšľame tým spôsobom, že hovoríme, ako tento obraz nasledovať, teda účasť na dobrom pastierovi mať, či už ako tí, ktorí pod jeho vedením kráčajú, alebo ako tí, ktorí konkrétnym spôsobom tú pastierskú starostlivosť aj prijímajú, či už v tom rozmere služobného kňazstva, ale zároveň každého muža a ženy, ktorí účasť na všeobecnom kňazstve majú a sú povolaní, aby ako kresťania týmto svetom, touto zemou kráčali. Dnes by som skúsil trošku taký iný uhol pohľadu zvoliť a pozrieť sa na to, do akej miery sme schopní prijať dobrého pastiera a žiť to, k čomu nás Pán pozýva. Teda ponajprv tie, ak to poviem, prerekvizity alebo tie dôležité veci do starého nového zákona, ten starobilý obraz dobrého pastiera už od knihy Genesis, keď Boh dáva to pozvanie, poslanie, povinnosť ľuďom, aby naplnili túto zem, aby ju spravovali, používa hebrejské slovo radách. V knihe Genesis, to je tá pastierská starostlivosť o stvorený svet, teda on sa už tam pripodobňuje tomu pastierovi, ktorý tento svet stvoril, udržiava, rozvíja, zveľaďuje a ľuďom ho aj ponúka a ľudia ho majú zverený, aby ako dobrí pastieri sa on starali. To znamená, aby tento svet chránili, rozvíjali, užívali, z neho žili druhých, aj sítili svoje rodiny zaobstarali a tak ďalej a z generácie na generáciu sa to odovzdávali. Osobitný rozmer pastiera však dostáva až priamo o dejinný kontext spásy, keď Abraháma Pán povoláva a tu v tej spoločnej ceste Boha a jeho vyvoleného ľudu viackrát Boh používa obraz dobrého pastiera. Osobitne to kulminuje v tých časoch prorockých, teda obdobie Melakým, kráľovské, i to prorocké obdobie počas ešte babylonského zajatia, takže tam tie mnohé obrazy, ktoré vyjadrujú Boha ako dobrého pastiera. Oni zo svojho života vedeli, čo je to pastier, ktorý je dobrým pastierom, ten, ktorý vedie, ktorý síti, ktorý chráni. Takže v tomto slova zmysle takto to vyjadruje aj Pán. On je ten, ktorý vedie svojich ľudí. On je ten, ktorý ich zachránil, ktorý im slobodu dáva, ktorý ich žehná, ktorý im pomáha, ktorý ich síti, takže oni počúvajú jeho hlas. Boh nechce byť ako ten, ktorého sa boja, pred ktorým musia kráčať, lebo ich ženie s bičom a s palicou. Ale ten, ktorý pred nimi ide, ako v tom ohnivom stĺpe, keď boli vyslobodzovaní z egyptského zajatia, a ktorý ich vedie, za ktorým oni kráčajú, mu dôverujú, počúvajú jeho hlas. Tá osobná skúsenosť Boha slobody, Boha mocnejšieho než iní bohovia, Boha, ktorému na nás záleží, tá tie postupné veci, ktoré sa rodili, či už od Abraháma skrze patriarchov, vyslobodenie z Egypta, až po to obdobie kráľovské a tú drámu babylonského zajatia. Teda Pán, Boh, ktorý vedie svoj ľud a človek, ktorý je pozvaný, aby mal ucho i srdce učeníka, aby počúval Boží hlas a aby ho nasledoval, aby spolu s ním kráčal. Boh, ktorý chráni, tá pastierská palica, ako pastieri, ktorí sa xkrát postavili proti či už tým, ktorí chceli ukradnúť z toho stáda, alebo divej zveri, ktorá chcela trhať z toho stáda. Aby naozaj aj oni vnímali Boh, ktorý nás takto chráni od neprávosti, od zloby, od tých všetkých vecí, ktoré v dejinách spásy boli, aby zničili to dielo Božie, dielo vykúpenia spásy, ktoré skrze Izrael Boh celému svetu ponúkol a naplnil. Zároveň, akým spôsobom Boh ich síti a sa stará, takým spôsobom ich privázal do zasnúbenej zeme, ako ich požehnáva, ako i to duchovné, i zároveň to pozemské dostávajú, aby svoj život rozvíjali, tak voči Bohu budovali a spolu s ním životom kráčali. Teda aj s tým Božím požehnaním z tejto zeme, ale zároveň i Božie slovo a Božia pomoc, ktorá im bola daná, ochrana až milosť, môžeme povedať, ktorá v plnosti v Ježišovi Kristovi potom prichádza. Toto všetko samozrejme plnosť nadobúda v Ježišovi Kristovi, ktorý na dreve kríža nás vykúpil a spásu nám prináša. Nuž a on ako dobrý pastier do tohto sveta vstupuje a dejinami tohto sveta kráča. Nielen to obdobie, keď tu bol na zemi, keď završil misiu svojho vykúpenia na dreve kríža a zmrtvých stál i na nebo vstúpil, ale vzkriesený viac neumiera a vedie svoje spoločenstvo cirkvi a stále v ňom aj pôsobí. Takže Pán, ktorý vedie svoj ľud, Boh, ktorý Ježišovi Kristovi naplno medzi nás vstúpil, aby bol tým prostredníkom neba i zeme, aby ako veľkňaz novej zmluvy, ako dobrý pastier, ako ten, ktorý nás zachránil, vykúpil, chráni síti, aby sme spolu s ním dokázali kráčať. Či už priamo s ním a v dejnom kontexte skrze moc ducha, keď si volí spolupracovníkov apoštolov ich nástupcov, aby pod ich vedením sme dokázali kráčať. Ten, ktorý nás chráni mocou kríža, to je tá pastierská palica, kde bol diabol porazený. Kde sme od hriechu chránení, od diabla, od zatratenia, od vnútorného zotročenia, od týchto podstatných vecí nás zachráni a nám pomáha. A ten, ktorý nás síti, jeho prebodnuté srdce otvoreným prameňom sa stáva, ten, ktorý nás privádza k prameňom živej vody, ten, ktorý nás síti svojim vlastným telom krvou, ten, ktorý na nás zosiela svojho svätého ducha, aby nás naplnil. Takže v tomto slova zmysle dobrý pastier, ktorý sa nám dáva. V Ježišovi Kristovi zároveň vrcholí ešte ten druhý obraz, čo sme počuli. Skrze Kristovo vykúpenie vieme, že jediná spása je možná skrze Kristovo vykúpenie. Za ten obraz brány. Jednoch z lekcie od Divina svojho času pán arcibiskup veľmi pekne túto bránu vysvetľoval. Dá sa to dohľadať na webových stránkach Bratislavskej arcidiecézy. Teda to je naozaj taký hlboký, komplexný obraz tej biblickej brány do účinca a čo to vlastne všetko Ježišovi Kristovi znamená. Teda jediný vykúpiteľ a spasiteľ sveta, skrze ktorého vykúpenie spása dar nového života, Božia pravda a zároveň účasť na Bohu sa každému z nás ponúka. Toto zo strany Božej, teda tie určité základné veci, ktoré sa dotýkajú dobrého pastiera a brány. Zo strany nás ľudí to vedomie, ak máme naozaj účasť na ňom mať, tak je to i tým spôsobom, že sme tie ovečky, ktoré sa nechávajú viesť. Tento pejoratív stáda, ktorý mnohokrát býva používaný, že vy ste také ovce, vy ste také stádo a nejako cirkev vás vedia, hej, a to nechápete a tak ďalej, to vôbec nie je pravda. Ten biblický obraz tej či už zatulanej ovečky Lukáš 15. kapitola, tej brezivej, zranenej, takej, onakej, ktorú pastier berie na plecia, je vecou zaľúbenia, vzťahu, milosrdenstva a lásky, ktorú ten pastier voči tej ovečke má. Na jednej strane vyjadrenie toho rozdielu, my nie sme Bohmi, veľmi obrazne rozdiel medzi pastierom a ovečkou, medzi absolútnym bytím a človekom. Na strane druhej, teda to stádo, ktoré sa stará, ktoré je mu tak vzácne a milé, že aj život vlastného syna za toto stádo pokladá. A zároveň ide o ľudí, ktorí nie, že sú hnaní, alebo sa majú tej palice báť, ale ktorí majú vo viere počúvať hlas dobrého pastiera a sami sa rozhodnúť za ním kráčať. To, keď teda na inom mieste inokedy rozoberáme to slovo laik v cirkvi, čo je niečo iné od toho rozmeru laika v tom profánom prostredí, že teda niekto je laik, sa niečomu nerozumie, ale v tom cirkevnom prostredí od toho gréckeho slova laos, tuteu, teda ľud Boží. Na rozdiel od demos, nejakej tej krylovské slovo používam trošku expresívne, lúza, hej, že s nejakými vášňami ťahaný na stranu z jednej strany na druhú, ale ten laos, tuteu, ľud Boží, to je ľud vykúpený, to sú bratia a sestry Ježiša, to sú tí, ktorí majú veľkú hodnotu Božích očiach. Teda v tomto kontexte ten pohľad na to stádo Boží, na tie ovečky. Tá hodnota, tá dôležitosť každého jedného z nás. Ak máme mať účasť na tom pastierskom diele, áno, z toho radách pastiersky sa starať o túto zem, encyklika Laudato Si a zároveň celé učenie cirkvi, ktoré také či onakej miere stále je platné v celých dejinách, teda, že nám tento svet je zverený, nemá byť humpľovaný, ale pastiersky sa máme o to starať a zveľaďovať, ho rozvíjať. No ale oveľa viac ten duchovný rozmer dobrého pastiera. Akým spôsobom, ako biskupi, kňazi, ako otcovia a matky, ako človek, ktorý sa stará o svoju dušu, alebo ľudí, ktorí sú okolo mňa, tým dobrým pastierom, ktorý vedie, chráni, síti, mám sa sebe i druhým stať. Takže toto je to všetko, čo sa nás týka. Čo si môžeme uvedomiť, že by sme my sami mali naplňať. No a v čom to teda zlyháva? Čo je teda ten problém? Ak začneme od tej brány, tak častokrát tú bránu ignorujeme v modernej dobe. Máme plejadu rôznych možností, sa nám núkajú takým akým spôsobom život naplniť. Rôzne filozofie, rôzne náboženstva, rôzne duchovné prúdy, rôzne spôsoby a ako keby sme mnohokrát tú bránu ako niečo, čo bytosne presahuje všetko ostatné, ako keby sme zaradili do toho portfólia, z ktorého si vyberáme. Teraz mi chutí toto, teraz ono, Ježišu, ty tam zostaj na vitrínke medzi Budhou, medzi Konfúciou, medzi kýmkoľvek iným. Medzi mojou kariérou, medzi mojim bohatstvom, medzi mojou slávou, medzi mojim športom, medzi mojou vášňou. Si tam zaradený ako jeden z tých mnohých. Nie si tou bránou, skrze ktorú vlastne všetkým vo svojom živote prechádza. Že všetko, čo je súčasťou môjho života, moje talenty, schopnosti, možnosti, lásky, ťažkosti, drámy, kríže, bolesti, zranenia, choroby, že by to všetko šlo cez tú bránu Ježiša Krista. Hľadáme rôzne iné cesty. A potom to Božie v nás nefunguje, lebo tie iné veci nie sú tým, ktorý nás chráni, zachraňuje, ale skôr tým zlodejom duchovným alebo niečím, čo nás oberá o to bytostné naplnenie, ktoré nám Boh prináša. Takže ako moderní ľudia mnohokrát zlyhávame v tom vnímaní tej jednoznačnosti brány, ktorú je Ježiš. Teda ako jediný spasiteľ a vykupiteľ a duchovný základ nášho života, na ktorom v živej viere máme svoj život postaviť a so svojím pánom, so svojím spasiteľom svoj život aj napláňať. Keď toho dobrého pastiera zoberieme, častokrát jeho hlas nepočúvame. Či už je to problém viery, ktorý môže byť, že máme falošné predstavy o Bohu a že ten hlas, buď sa ho bojíme, a teda je to ten, ktorý by cítime, že by nás mal hnať a potrebujeme tú palicu cítiť, alebo niečo, čo nás dotlačí. Alebo že ten hlas vyslovene tak zlyháva, alebo sa stráca v tých iných hlasoch a je v pozadí. Že ten hlas nie je naozaj ten taký mocný, jasný, po ktorom túžim, ktorý nájdem, ktorý hľadá. Vynie si mnohé hlasy ľudí okolo nás a keď tam mám niekoho, koho ľúbim a pre koho žijem, ja si ten hlas mojho milého či milej nájdem, svojho muža, svojej ženy, svojich detí a ja viem, kde sa ten človek nachádza. V takej miery teda náš vzťah je voči Bohu rozvinutý, že by sme ten hlas vedeli počuť, alebo sa snažili ho započuť a zároveň aj že by v nás rezonoval, že by to bol skutočne dialog, že by to bol živý vzťah voči Ježišovi Kristovi. A kade ktorého my ten konkrétny krok dokážeme robiť a dokážeme napláňať. Potom je i v tom problém, že či sa necháme viesť. Nechať sa viesť. To dnešnej orientácii na teda v tej revolte a v tom vlastnom egu, hej, na ktorom máme mnohé veci postaviť, to sa nejako nenosí. Sa nám núka bezbrehá sloboda, revolta, sprav si to podľa seba. Všimnite si kontext psychologický, alebo aj hodnotový, ktorý je v mnohých reklamách, ako tie slogány, ktoré tam sú povedané, ako je to, že podľa seba, sprav si to podľa seba, nájdi seba, náplň to a tak ďalej. Ako je byť znegované, všetko to žijem pre tých, žijem, starám sa o rodinu, rozvíjam spoločnosť a tak ďalej. Keď sa človek musí aj smiať z tých sloganov, hej, to je druhá vec, hej, to sem nepatrí, ale jednoducho ten štýl postmoderný a new age, ten sa dotýka modernej doby a modernej spoločnosti. A máme potom problém nechať sa skutočne viesť našim Bohom. Nechať sa viesť a potom už je ťažko plniť Božiu vôľu. Nechať sa viesť, to mnohokrát je problém v tom rozmere nechať sa viesť priamo Bohom skrze spoločenstvo cirkvi. Pre kňaza svojim biskupom. Pre biskupa svojim pápežom. Rozmer jednoty, hej? V tom spoločenstve cirkvi, ako dokážeme naplniť, alebo sme individuálne roztrieštení a proti sebe postavení. A tam to zlyháva. Tá cesta, na ktorej by sme s Ježišom mohli kráčať. A on nás potom vedie. Ďalší rozmer, kde sa nenechávame viesť, rozmer náuky, do akej miery prijímame náuku viery. Mi teraz každý deň chodia dosť viaceré tweety ohľadom rôznych religióznych anket alebo štúdií, ktoré prebiehali v posledných dvoch rokoch v osobite v Spojených štátoch a tam ten rozmer, do akej miery tie jednotlivé generácie katolíkov, evangelikálnych cirkví, takých onakých, hej, potom iných vierovýznaní, že ako to tí jednotliví ľudia vnímajú? Prijímajú učenie svojho spoločenstva, alebo nie? Jednotlivé generácie, ako sa to mení? Ako človek po inej rovine sa dostáva, že prestávam počúvať ten hlas. Sám si poviem, podľa seba si zariadím, bez toho, že by som rozlišoval, či to moje, alebo či to Božie je pravdivé. Hľadanie pravdy a na tom spočinutie. Takže hľadať ten a počúvať Boží hlas. A na Božej pravde, ktorá nás vyslobozuje, stávať tú cestu, na ktorej, v ktorej sa nechávame viesť. Ten kríž mnohokrát nechutí. Tá palica dobrého pastiera. Akým spôsobom je nám ťažké prijať, ako tá ovečka občas tou palicou je od tej rokliny odtiahnutá, hej, alebo ťuknutá, ako zaškripeme zubami, keď nás Boh z niečoho usvedčí, alebo v mene Boha niečo od cirkvi zaznie, hej, že ťažko sa na to prijíma, alebo sa staviame na zadne, alebo odmietame, Bože, to tak nie je a už tam už ten vzťah je porušený. Akým spôsobom máme problém nechať sa tým krížom chrániť, keď máme na ten kríž pripiť dlžobný úpis, so svojimi hriechmi prísť, 13. komnatu otvoriť, nechať uzdraviť to, čo je nás zranené, alebo hriešne, alebo zotročené, zviazané. Koľko je takých vecí, čo tu máme? Teda i v tomto, tej palici, ktorá nás chráni, a ktorá je tu nie preto, aby nás bila, ale aby nás skutočne chránila, tá moc Kristovho kríža, tak tam to taktiež zlyháva. Tie pastviny, až do skončenia sveta budú stále žierne tu medzi nami. Boží duch, ktorého Boh vylieva skrze Kristovu vykupiteľskú obetu v spoločenstve cirkvi. Prítomnená obeta kríža v Eucharistii účasta novej zmluve, ktorá sa mi ponúka. Charizmy, moc, pôsobenie Božej milosti, príhovor spoločenstva svätých. Stále to tu je. A do akej miery ja idem na tú pastvinu a cítim sa z týchto vecí. A potom sme krehkí a slabí vo viere, alebo ich z vecí nezvládame, lebo nie sme duchovne síti. Alebo nám to nechutí, ako tá mana na púšti, to repsanie, že niečo iné by sme chceli. Teda i tu mnohokrát býva problém. V takej miery sa dokážem sítiť a prísť k tým pastvinám, ktoré do daru od Boha sú mi dané. Nám potom to posvedcovanie, ten život Božej milosti v nás zlyháva. Keď nepristupujeme k sviatostiam, keď sa neposilňujeme chlebom života, alebo nežijeme z tých darov ducha, ktoré sme dostali, to je stavovská sviatosť, birmovanie, a každým úseku života v nás môžu pôsobiť. A potom i to ďalšie, ten ďalší krok, to osobitné otváranie sa pre charizmy, dary Svätého Ducha, pre ten osobitný talent, ktorý od Boha je nám zverený, aby sme zúročili a tú osobitnú misiu naplnili v tom duchovnom slova zmysle, ktorý sa s realitou sveta prekrýva, tam totiž potom zlyháva. Takže toto sú tie rôzne problémy. Samozrejme, dá sa tomu hovoriť i ďalej, ale niektoré som chcel vypichnúť, že keď slávime každý rok sviatok dobrého pastiera, vyprosujeme si, aby Pán požehnal, aby sme dobrých kňazov mali, osobitne tých, ktorí budú teraz vysvetení a tak ďalej, to spoločenstvo budovali, rozvíjali. Teda tie viaceré veci, na ktoré treba pamätať, čo môžeme z našej strany spraviť alebo na čím sa zamyslieť, aby to dielo dobrého pastiera bolo živé v nás. Aby nás napĺňalo, aby sme z neho dokázali kráčať. A boli naozaj účastní toho spoločenstva, tej cesty, toho kráčania s dobrým pastierom, vďaka čomu náš život je realitou konania Božích vecí. Realitou ľudí, ktorí v tomto svete pôsobia a sú schopní naozaj niečo nové priviesť, niečo zmeniť, niečo naplniť, niečo ustať, niečo obrániť, niečo tomuto svetu ponúknuť. To dielo, ktoré dobrý pastier ponúka nám, keď kráča dejinami. Amen.